Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoy ny Tompo, izay mahita ahy, mahita ny ray ry Filipo. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko faefatra ambe folo, andininy faenina ka hatraminy faefatra ambe folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'i Tôma nanao hoe, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo, dia ho nahafantatra ny raiky koa. Hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo, sady efa nahita azy. Dia hoy Filipo taminy, asehoy anay ny ray Tompoko, dia ampy ho anay izany. Fa hoy Jesosy taminy, izay ely izay no nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay nahita, dia nahita ny ray koa. Ka ahoana no hanaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao, fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko, fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Na farafahakeliny, minoa ahay no ny asa ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo, fa izay minoa dia anao ny asa atao kokoa, ary anao mihoatra noho izany aza izy, satria makany amin'ny ray aho. Ka izay rehetra angatahanareo amin'ny ray, amin'ny anarako, dia ho tanterahako avokoa, mba azahoany ny ray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko, amin'ny anarako ianareo, dia ho tanterahiko izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao, Ry Kristy. Amin'ny fankalazana ireto apôstôly rola ireto, dia arosy ny fiangonana ho sakafom-panahy antsika ny toko faefatra ambe folo amin'ny evanjely nosoratany masinda Joany. Masinda Filipo sy masinda Jakoba apôstôly, nampiely ny finoana eran'izao tontolo izao, nandatsaka ny rahany sy namony ainy ho pirofo ny finoany tsy mivadika. Tsara ihany anefa ny mampahatsy ahy ny lalana tsy maintsy hizoran'ireo izay te hanara-dian'i Kristy, araka nyvoalazan'izy Jesosy tamin'ireo mpianany. Raha izaho filosy mpampianatra aza no enjehany, nahoana moa no tsy anenjehany ianareo? Fanontaniana mipetraka dia hoe, ampy sedrana izay olana rehetra ve ny finoanan'i Jesosy sy ny fitiavana vokatry ny fanahy masina? Ny finoana no hahafahantsika mahafantatra fa izy ny lalana mitondra any amin'ny ray, fa tsy sanatria lalan'olombelona eto amin'ny tany fotsiny. Izy ny fahamarinana manambara fa zanak'Andriamanitra ao aminy isika, ka ny fiombonantsika ao aminy no aina ao anatin'izany. I Kristy no fiainana. Joany ihany moa no nilaza hoe ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalana an'Andriamanitra. Valiteniny Jesosy tamin'ny Filipo dia fehikem-pinoana ho antsika rehetra. Filipo moa dia nantsoiny Jesosy hanaraka azy, nanontaniny mikasika ny mofo. Ny faniriany Filipo dia ny fanirintsika olombelona tsirairay ihany koa, te hahita ka halala ny tena endrik'Andriamanitra marina tokoa. Eto koa i masinda Joany dia manitsy ny vavaka ataon'ny kristianina hoe ny antony ivavahana dia tsy hoe andeha arak'izay iritsika ny zavatra rehetra. Mety tsy ho ny voninahitr'Andriamanitra mantso ny katsahana amin'izany, fa ny voninahitry ny tena ihany. Omen'Andriamanitra izay rehetra angatahantsika amin'ny anarany. Tsy ho voninahitra ho antsika, fa ho voninahitr'Andriamanitra ray. mora mifangaro nefa ny fitadiavana voninahitra ho an'ny tena sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ka amin'izao fetin'ny apôstôly ro lahy izao dia samy mandiny tena sao sanatria ny fikatsahana ny voninahitra ho an'ny tena no mahamaika, fa raha io dia akiviana no efa rany, fa raha ny voninahitr'Andriamanitra kosa dia hasambarana, ary ny hasambarana sy hafaliana no hahafantarana fa asan'Andriamanitra ny asa iray. Ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ny isika, ka tsy hikatsaka afa-tsy izy toy ireo apôstôly dia i Filipo sy Izaka izay ankalazaintsika izao. Amen.